Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Eloko nini esali ete RDC ekoka ko atteindre objectif 2020 oyo ONU SIDA na ba partenaire na ye ezwaki. Tolanda Dr. Bosiki Bernard ndenga zali kolobela likambo lyango.
Na mboka nyeso tu, na ndako nyeso tu, soki ndede za na kati, eza la mwana mutazalagi responsable, responsabilite ya libose zali ya baboti. Tukomi na mboka nyeso tu, soki eloko moko ikomi na suka malamu te, responsabilite ya libose zali ya bakonzi. Ya bakonzi, oyo, basengeli, kutia, ba mwai nyeso tu ekoki, pour que to organiser riposte na ndenge ya malamu. Na budget de l'Etat ya solo programme SIDA ezali, mais libération ya mbongo ebi to de décaissement ya budget na biso ce qui est commis à 50% ça veut dire que commis ebele. Donc décaissement ya makambo ebele eza ko sale maté. Ça c'est déjà une première limitation au niveau il y a responsabilité, il y a ma conduite, il y a moque. Pour biso tout ça, le plan stratégique de biso isali, il a qu'ici qui moula na moula, tout s'engueule na motango, il y a mon solo boy. Et alors au niveau il y a une province très peu basali même pas dans les provinces moko demi balé ou bazar côté ça moins d'ambo, il y a mbongo na kati ya budget professeur na bango na makambo etali SIDA na kuki kopesa bango tor makasite parce que na yedi ke mboka eza na kati ya mwa desordre na makambo etali makambo etali misolo soko tali na mboka lokola biso budget ezalaki tote na ba 6 milliards na mwa elelo bauti ko depose zali na 10 milliards ezali sukamati mboka ya baninga pembeni ya kozota ni na Angola baleki musika na mbongo ou recette donc effort ya gouvernement ezali limité parce que ba moyens ezali limité ya mi bale sokotali ba niveau ya biso moko ba responsable ya lutte contre il y a solo tout ça n'a pas plan et peut-être que tu souffres un peu par le fait que tu dois qu'on peut s'appeler le lacta n'a dit son macassin et pas il n'a pas causé n'a et pas il y a pas partenaire mon sousou au bazali n'a dit son et dans la société civile tu dois qu'on mobilise bango il y a solo mais bakoya bakotalo na miso sukuzi benga poche loko moko te ezali moye bango pe basala ezali te donc engagement ya biso nyonso na kokoloba tozali te en partie responsable parce que toza kose mobiliser assez te fongola télévision fongola radio longwa tongo ti pokwa okoyoka makambo ya SIDA boni na kati presse ezali suffisamment engagé te parce que presse na biso il faut nyo surtout il faut qu'on somba ce qu'on sombite et l'écarté que est dans la que presse azali na posa ya kuluka information chasseur d'information et puis qu'on diffuser en ta programme na biso ezali assez éducatif
matono mingi na bino banso ba ebozali ko na biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani lisusu mokolo mwalobi.